Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Steps to an Ecology of Mind adalah kumpulan esai Gregory Bateson, antropolog dan pemikir sistem, yang pertama kali terbit pada Nili Talamuta Setapilidu. Buku ini menghimpun karya dari beberapa dekade dan bergerak melintasi antropologi, psikiatri, teori komunikasi, evolusi, sibernetika, serta epistemologi, atau kajian tentang bagaimana manusia mengetahui. Tujuan utamanya bukan menyusun satu teori sederhana, melainkan melatih pembaca melihat pola hubungan yang menghubungkan pikiran, bahasa, keluarga, organisme, dan lingkungan. Bagi Bateson, masalah manusia sering muncul ketika kita memisahkan hal-hal yang sebenarnya saling membentuk. Kia mempertanyakan cara berpikir yang hanya mengejar tujuan langsung, sebab tindakan semacam itu dapat merusak umpan balik dan keseimbangan sistem yang lebih luas. Karena berbentuk esai, buku ini tidak selalu mudah dibaca secara berurutan. Namun justru susunannya memperlihatkan bagaimana satu cara berpikir dapat dipakai untuk membaca komunikasi klinis, pembelajaran, kebudayaan, dan krisis ekologis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekologi pikiran sebagai studi tentang pola dan hubungan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa pikiran tidak sebaiknya dipahami sebagai benda yang tinggal di dalam kepala individu. Bateson mengarahkan perhatian pada jaringan perbedaan, pesan, respons, dan umpan balik yang berlangsung di antara manusia, makhluk hidup, serta lingkungannya. Dalam kerangka ini, yang penting bukan hanya unsur terpisah, melainkan pola hubungan antar unsur. Misalnya sebuah perilaku dalam keluarga tidak dapat dijelaskan memadai hanya dengan mencari sifat tetap pada satu anggota keluarga. Perilaku itu juga merupakan bagian dari rangkaian tanggapan, penafsiran, dan kebiasaan komunikasi bersama. Pendekatan ini disebut ekologi pikiran karena ide, kebiasaan berpikir, dan informasi dapat saling mendukung, membatasi, atau merusak seperti unsur dalam ekosistem. Bateson menolak kecenderungan untuk memberlakukan sebab akibat secara lurus, seolah satu penyebab tunggal selalu menghasilkan satu akibat tunggal. Ia lebih menekankan lingkaran sebab akibat, ketika akibat suatu tindakan kembali memengaruhi kondisi yang semula memunculkan tindakan itu. Cara pandang ini berguna untuk memahami mengapa solusi yang tampak masuk akal pada skala sempit dapat menciptakan masalah baru pada skala yang lebih besar. Buku ini dengan demikian mengajak pembaca mengganti pertanyaan tentang benda apa yang salah menjadi pola hubungan apa yang sedang berlangsung. Kedua, teori ikatan ganda dan paradoks dalam komunikasi keluarga, salah satu bagian Bateson yang paling dikenal membahas ikatan ganda, yaitu situasi komunikasi ketika seseorang menerima pesan yang saling bertentangan, tetapi tidak bebas membahas pertentangan itu atau keluar dari situasinya. Konsep ini dikembangkan bersama rekan-rekannya dalam penelitian komunikasi dan kemudian berpengaruh besar pada terapi keluarga. Bentuk dasarnya bukan sekadar menerima dua perintah yang berbeda. Ada hubungan penting secara emosional, pesan pada satu tingkat yang dibatalkan oleh pesan pada tingkat lain, dan hambatan untuk mengklarifikasi konflik tersebut. Contoh sederhananya, seseorang dapat diminta menunjukkan kedekatan secara spontan. Padahal tuntutan itu sendiri membuat spontanitas menjadi mustahil. Bateson tidak menawarkan ikatan ganda sebagai penjelasan tunggal bagi gangguan psikologis. Nilai utamanya terletak pada perubahan fokus analisis, dari dugaan bahwa masalah semata-mata berada dalam diri individu, menuju pemeriksaan terhadap pola komunikasi yang berulang. Ia membedakan isi pesan dari cara pesan itu membingkai hubungan. Karena itu, kata-kata yang tampak positif dapat tetap membingungkan bila nada, konteks, atau konsekuensi relasionalnya menyampaikan pesan lain. Pembahasan ini tetap penting untuk membaca konflik dalam keluarga, organisasi, dan lembaga, terutama ketika orang diminta memenuhi harapan yang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Ketiga, belajar tingkat pertama, kedua, dan perubahan konteks. Bateson melihat belajar bukan sekadar mengumpulkan informasi atau mengulang respons yang benar. Ia membedakan tingkat belajar berdasarkan apa yang berubah. Pada belajar tingkat pertama, seseorang memilih respons yang berbeda di dalam seperangkat pilihan yang sudah ada. Seseorang misalnya, belajar bahwa tindakan tertentu lebih efektif dalam situasi tertentu. Pada belajar tingkat kedua, yang berubah adalah cara seseorang mengenali situasi, memilih alternatif, atau membentuk kebiasaan belajar itu sendiri. Dengan kata lain, individu mempelajari konteks dan aturan tak tertulis yang mengatur pilihan. Pembeda ini menjelaskan mengapa perubahan perilaku, sementara belum tentu mengubah pola yang menghasilkan perilaku tersebut. Jika seseorang hanya menyesuaikan respons tanpa meninjau asumsi tentang hubungan, ancaman, penghargaan, atau identitas, pola lama dapat muncul kembali dalam keadaan baru. Bateson juga menekankan unsur coba dan salah dalam belajar. Kesalahan bukan sekadar kegagalan, melainkan sumber informasi bila sistem mampu menerima umpan balik tanpa langsung menutup kemungkinan koreksi. Namun pembelajaran dapat menjadi kaku ketika konteks disalahpahami atau ketika aturan lama diterapkan secara otomatis pada keadaan yang berbeda. Gagasan ini memberi dasar kuat bagi pendidikan dan terapi yang tidak hanya bertanya, apakah seseorang telah berubah? Tetapi juga apakah cara ia memahami masalah dan mempelajari respons telah ikut berubah. Keempat, sibernetika umpan balik dan batas kesadaran yang sempit melalui sibernetika. Bateson memakai gagasan umpan balik untuk menjelaskan bagaimana sistem mempertahankan diri, menyesuaikan diri, atau justru kehilangan keseimbangan. Umpan balik berarti hasil suatu tindakan kembali menjadi informasi bagi tindakan berikutnya. Dalam sistem hidup, koreksi tidak selalu datang dari pusat kendali tunggal. Banyak penyesuaian berlangsung melalui hubungan timbal balik di antara bagian-bagian sistem. Dari sini Bateson mengkritik tujuan sadar yang terlalu sempit. Manusia sering mengejar sasaran yang dapat dihitung dengan mudah, seperti hasil produksi, keuntungan, atau pengendalian atas satu gejala, sambil mengabaikan hubungan yang menopang sistem secara keseluruhan. Tindakan seperti itu dapat terasa berhasil dalam jangka pendek, tetapi mengganggu mekanisme koreksi yang tidak diperhitungkan. Kritiknya bukan penolakan terhadap kesadaran atau perencanaan. Ia memperingatkan bahwa kesadaran hanya menangkap sebagian kecil dari proses yang menjaga kehidupan sosial dan ekologis. Karena itu, keputusan yang lebih bijak perlu memperhatikan konsekuensi berantai, keterlambatan respons, dan kemungkinan bahwa sistem akan bereaksi terhadap intervensi. Dalam buku ini, sibernetika bukan teknik mesin yang dipaksakan ke manusia. Ia menjadi bahasa untuk memahami pola pengaturan diri, komunikasi, dan perubahan dalam organisme, keluarga, serta lingkungan. Terakhir, epistemologi ekologis dan krisis akibat pemisahan manusia dari alam. Esai-esai akhir buku ini menghubungkan cara mengetahui dengan masalah ekologis. Bateson berpendapat bahwa krisis lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh teknologi atau pertumbuhan ekonomi. Krisis juga berakar pada epistemologi yang keliru, yaitu kebiasaan berpikir yang menempatkan manusia seolah terpisah dari alam dan menganggap lingkungan sebagai objek pasif untuk dikendalikan. Jika seseorang membayangkan dirinya berhadapan dengan alam, ia lebih mudah mengabaikan bahwa kerusakan pada tanah, air, atau keanekaragaman hayati juga mengubah kondisi hidup manusia. Dalam kerangka Bateson, unit yang relevan bukan individu yang berdiri sendiri, melainkan organisme bersama lingkungannya. Penekanan ini membawa konsekuensi etis dan praktis. Kebijakan tidak cukup dinilai dari keuntungan langsungnya bagi satu kelompok, melainkan dari pengaruhnya terhadap pola hubungan, daya lenting, dan kapasitas koreksi sistem. Dia juga menaruh perhatian pada fleksibilitas. Sistem yang kehilangan terlalu banyak pilihan respons menjadi rapuh, walaupun pada permukaan tampak sangat efisien. Karena itu, pengelolaan kota, sumber daya, atau institusi perlu menjaga keragaman dan ruang untuk penyesuaian. Sumbangan khas Bateson adalah menunjukkan bahwa kesalahan dalam cara kita menggambarkan dunia dapat berubah menjadi tindakan kolektif yang merusak dunia tersebut. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi pembaca yang ingin memperdalam teori sistem, antropologi, komunikasi, terapi keluarga, pendidikan, filsafat ilmu, atau pemikiran ekologis. Pembaca tanpa latar akademik pun dapat memperoleh manfaat, asalkan siap membaca perlahan dan menahan dorongan untuk mencari satu rumus praktis. Bentuknya adalah kumpulan esai dari masa dan konteks berbeda, sehingga beberapa istilah serta gaya argumennya terasa padat. Namun kesulitan itu sepadan karena Bateson tidak hanya memberi jawaban, melainkan mengubah jenis pertanyaan yang diajukan pembaca. Alih-alih segera mencari pelaku, penyebab tunggal, atau solusi cepat, pembaca didorong menelusuri konteks, perbedaan tingkat pesan, lingkaran umpan balik, dan akibat jangka panjang. Dibandingkan buku, pengantar berpikir sistem yang lebih terstruktur dan aplikatif. Steps to an Ecology of Mind menonjol karena cakupannya yang lintas disiplin dan karena gagasannya tumbuh dari penelitian nyata tentang kebudayaan, komunikasi, pembelajaran, serta psikiatri. Buku ini juga berbeda dari tulisan ekologi yang hanya berfokus pada alam, sebab Bateson memperlakukan pola pikir, bahasa, dan relasi sosial sebagai bagian dari persoalan ekologis. Nilai intelektual utamanya terletak pada upaya menyatukan studi tentang pikiran dan kehidupan tanpa mereduksi keduanya menjadi mekanisme sederhana. Bagi pembaca yang ingin memahami akar konseptual, terapi sistemik dan sibernetika sosial, atau ingin menguji asumsi pemisahan antara manusia dan lingkungannya, buku ini tetap merupakan karya rujukan yang khas dan menantang. Jika Anda ingin mendukung Gregory Bateson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.